Vítajte pri podcaste strany Za ľudí.
Dobrý deň, ak sa vám nechce čítať ani skrátenú verziu nášho programu so 130 stranami, toto je podcast priamo pre vás. V tejto epizóde sa budeme venovať téme sociálnej politiky. Líderkou pre túto agendu v strane Za ľudí je Vladimíra Marcinková, ktorú tu vítam.
Dobrý deň, prajem.
Moje meno je Michal Božík a posnažím sa pýtať čo najzaujímavejšie otázky. Tak poďme na to. Aký je ideálny štát z pohľadu sociálnej politiky?
Ďakujem za otázku, som rada, že môžem prezentovať sociálnu politiku aj týmto moderným spôsobom. Späť k otázke, aký je ideálny štát z pohľadu sociálnej politiky. Tak je všeobecne známe, že lídrom a vzorom v oblasti rodinnej a sociálnej politiky sú všeobecne vo svete škandinávske krajiny, ktoré majú systém sociálnej pomoci naozaj skvelo štrukturovaný. Keď som bola naposledy v Norsku a bližšie sa zaujímala o riešenia ich expertov, tak mnohí svoje vysvetľovanie začali takou klišé vetou, ale veľmi dôležitou. A to bolo, že šťastnú krajinu tvoria šťastné rodiny. Naozaj znie to ako klišé, ako fráza, ale je v tom obrovská pravda. Som presvedčená, že sa nemýlia a ideálny štát z pohľadu sociálnej politiky je práve ten, ktorý dokáže každú jednu rodinu vo všetkých jej podobách a vo všetkých podmienkach podržať, zabezpečiť jej kvalitné služby štátu a tiež byť oporou v zložitých situáciách, akými sú napríklad choroba alebo chudoba, strata zamestnania a podobne. Čiže toľko z mojej strany k tomu pohľadu na sociálnu politiku a keď môžem len doplniť, pretože som spomínala, že je treba vnímať rodinu v veľmi širokom spektre jej podôb, tak už či hovoríme o seniorskom páre, či o neúplnej rodine, či o nezosobášenom páre s deťmi, alebo o páre očakávajúcom prírastok, o matke, ktorá ostala na výchovu dieťaťa sama, alebo o rodičoch a piatich deťoch. Naozaj všetky tieto typy rodín potrebujú oporu v našom sociálnom systéme a bohužiaľ doposiaľ to tak nebolo vo všetkých prípadoch. Máme rôzne životné situácie, kde sledujeme, že sa nám ľudia prepadávajú do chudoby a naozaj zostávajú uväznení niekde na dne toho našho sociálneho systému a sociálny systém na nich vôbec nemyslí. Veľmi smutným prípadom sú napríklad rodiny, kde ostal rodič na výchovu sám, čiže napríklad rodičia samoživitelia, kde až 40% týchto rodín je naozaj na okraji chudoby, alebo rodiny, ktoré zápasia s ťažkou chorobou, rakovinou, kde až 87% týchto rodín sa zadlží len a len preto, že do tejto rodiny príde choroba a jeden rodič samozrejme príde o svoj príjem, keďže musí celú tú svoju starostlivosť a čas venovať dieťaťu. Čiže toto sú naozaj sociálne tragédie, ktorým musíme systémovo predchádzať.
Slovensko, ako aj celá Európska únia, zažíva prudké starnutie populácie. Rodí sa u nás skoro najmenej detí zo všetkých vyspelých krajín sveta. Viete nám približiť, čo stojí za týmito faktami a čo s tým vieme spraviť?
Toto je naozaj skvelá otázka, lebo je faktom, že mladí ľudia na Slovensku a celkovo aj v Európe, ale na Slovensku o to viac, že v tých štatistikách naozaj horíme a prepadávame sa, rodičovstvo odkladajú. Mladí sa dnes boja založiť si rodinu a ja im rozumiem, lebo tiež som mladý človek, v manželstve som pol roka a s manželom riešime podobné otázky. Na Slovensku nám chýba podporná sieť pre mladé rodiny, ako napríklad dostupné štartovacie bývanie. Naše náklady na bývanie sú jedny z najvyšších v Európskej únii, ale nejakým spôsobom to nekompenzujeme nejakou verejnou výstavbou, ktorá by naplňala potreby obyvateľstva. Takisto veľký problém sú dostupné jasle a dostupné škôlky, kde nám v kapacitách chýba vyše 1000 tried, čo je nejakých 20 000 miest pre našich škôlkarov. Rovnako dôstojný materský a rodičovský príspevok. Som rada, že sa v poslednom období ten rodičovský príspevok zvýšil, ale to problém nerieši, pretože aj to dvojúrovňové vyplácanie rodičovského príspevku vytvára ďalšie a ďalšie problémy. V strane Za ľudí je pre nás podpora rodičovstva a motivácia mladých ľudí k rodičovstvu jedným zo základných pilierov našich snách v rámci rodinej a sociálnej politiky. A uvedomujeme si, že starnutie populácie neodvrátime, ale kde vieme zabojovať, kde vieme aktívne pomôcť našej ekonomike je práve podpora rodičovstva a mladých rodín. Hoci doposiaľ túto povinnosť koaliční politici naozaj hrubo ignorovali, čo považujem za veľmi nezodpovedné najmä voči budúcim generáciám. Negatívne dopady starnutia obyvateľstva výrazne zasiahnu rozpočet, ekonomický rast, zamestnanosť, sociálny systém krajiny už v tomto desaťročí. To je naozaj niekoľko rokov, kedy to pocítia naše deti, kedy to pocítime my. A tá starnúca pracovná sila, nárast a predĺženie poberania starobných dôchodkov, zvyšujúce sa nároky na zdravotnú starostlivosť či rastúci dopyt po dlhodobej starostlivosti budú zlomové výzvy pre udržateľný ekonomický vývoj našej krajiny. Ja považujem za najväčšiu výzvu spomedzi tých, ktoré som spomínala, zabezpečenie dostatku zdrojov na financovanie dôchodkov. A dnes vidíme billboardy, ktoré hovoria o 13. dôchodku, ale zabudajú dodať, že už dnes je náš dôchodkový systém naozaj na hranici toho, čo zvládame a potrebujeme sa posnažiť o to, aby bol dôchodkový systém spravodlivý, samozrejme zabezpečil všetkým našim seniorom dôstojné starnutie, ale aby bol spravodlivý aj voči budúcim generáciám, ktoré ho budú musieť zabezpečiť a posilňovať. Takže to považujem za veľmi, veľmi kľúčové. Ale nebuďme len pesimisti, ja som večný optimista a preto demografický vývoj a starnutie obyvateľstva vnímam aj ako príležitosť. Venovali sme tomu dostatočnú pozornosť aj v našom programe. Hovorím o tzv. Striebornej ekonomike. Je to adaptácia hospodárstva na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí a nejaké vytváranie nových príležitostí pre podnikateľský sektor práve pri službách a produktoch pre staršie generácie. Až 2/3 nepriaznivých makroekonomických efektov starnutia obyvateľstva sa dá eliminovať podporou domácej striebornej ekonomiky. Veľmi úspešní sú v tomto napríklad v Nemecku. A tomuto chceme vytvoriť priestor aj my tu. Máme to aj v programe. Aby ste si to vedeli bližšie predstaviť, o akých produktoch a službách a oblastiach hovorím, keď hovorím o striebornej ekonomike, tak pre inšpiráciu je to napríklad pôdohospodárstvo a potravinárstvo, kde produkcia bio a organických výrobkov je práve súčasťou striebornej ekonomiky v iných krajinách. Takisto stavebníctvo, výstavba seniorských mestečiek, rekonštrukcie, urbanizácia, priateľská k seniorom, odburávanie bariér v tom stavebnom priemysle, doprava, auta pre seniorov, bezbariérovosť verejnej dopravy, tiež ubytovacia, stravovacie služby, zábava a rekreácia v dôsledku klimatických zmien bude príklon k miernemu pásmu a k lokálnej kultúre a tam práve v kúpeľníctve, vo wellnesse, v horách, tam vieme byť naozaj dominantní, ale musíme do toho investovať a musíme systematicky uvažovať, ako tieto služby zatraktívniť najmä pre tieto generácie. Takisto finančné, poisťovacie služby a tak ďalej, čiže toto sú všetko príležitosti, ktoré ak správne uchopíme, tak môžu byť veľmi, veľmi výraznou pomocou pri nastavení toho štátu a adaptácii na prudké starnutie obyvateľstva, ktoré nás čaká.
V predchádzajúcej otázke sme sa už dotkli témy škôlok a ja by som sa teraz opýtal na to, že ako chceme zosúladiť rodinný a pracovný život? Aké konkrétne opatrenia si naši poslucháči môžu predstaviť napríklad k téme jaslí, škôlok, rodičovského príspevku alebo rodičovskej dovolenky po narodení dieťaťa?
Tu budem veľmi faktická, pôjdem po opatreniach, nebudem zachádzať do nejakých vysvetľovaní, ale úplne prioritný stavebný kameň tej podpory rodičovstva je, aby každé dieťa malo nárok na miesto v jasliach a v škôlke, aby sa nám nestalo, že nám trojročné deti vypadávajú zo systému predškolského vzdelávania, ak rodičia majú záujem na tom, aby navštevovali škôlku. Samozrejme, zo dňa na deň nebudeme vedieť zabezpečiť chýbajúce kapacity, ale chceme ich veľmi masívne podporovať a dobudovať ich. Hovoríme o približne 20 000 miestach, ktoré nám momentálne v škôlkach chýbajú. A aby sme toto obdobie vedeli preklenúť, tak zjednodušíme vznik a fungovanie neštátnych poskytovateľov predškolskej starostlivosti, podporíme vznik miniškôlok a firemných škôlok, čo je veľmi úspešný model vo veľkých firmách a je to inšpirácia zo zahraničia. Tam je úplne bežné v západných krajinách, že zamestnávateľia, ktorí majú viac ako 150 alebo 200 zamestnancov, že majú vlastnú podnikovú škôlku, kde rodič, ktorý sa vracia naspäť po materskej alebo po rodičovskej do práce, dokáže to dieťa dať. Je to súčasť nejakých sociálnych výhod, ktoré ponúka ten zamestnávateľ. Na Slovensku je to bohužiaľ veľmi ťažko procesovať pre tých zamestnávateľov, lebo nie sme v tomto ústretoví, skôr klademe prekážky. Čiže my chceme motivovať aj samotných zamestnávateľov, aby vytvárali pre rodiny s deťmi, pre rodičov naozaj prorodinné prostredie aj v rámci samotných prevádzok alebo vysokých škôl alebo štátnych inštitúcií, kde na to máme priestory a vedeli by sme naozaj podporiť tento sektor. Ďalej, veľmi dôležité opatrenie, chceme zaviesť flexibilné čerpanie rodičovského príspevku. To znamená, že neznížime objem peňazí vyčlenený pre rodinu, ale vytvoríme možnosť vyčerpať ich buď za kratší čas, čiže tá rodina, rodič konkrétny, keď si povie, že bude na tom rodičovskom rok a nebude na ňom 3 roky, tak si to môže nastaviť tak, že ten rodičovský bude výrazne vyšší. A ak sa bude chcieť zaradiť do pracovného života neskôr, tak si to samozrejme tú svoju sumu peňazí pridelenú na danú rodinu rozdelí na dlhšie časové obdobie. Tiež chceme zrušiť dvojúrovňové vyplácanie rodičovského príspevku, ktoré teraz vidíme. Ponecháme jednotnú úroveň, a to v sadzbe 370 eur, čiže vo vyššej sadzbe. Rodičovský príspevok nie je zásluhový, čiže tam podľa mňa musí platiť spravodlivosť, že každý jeden rodič dostane tých 370 eur. Dovolenku naviažeme na počet detí. Za každé dieťa bude mať zamestnanec nárok na ďalší deň dovolenky. Zavedieme zdieľané ošetrovanie člena rodiny oboma rodičmi. Zavedieme otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa počas prvých 14 pracovných dní s nárokom na 75% zo mzdy. A podľa mňa veľmi moderné, ale dôležité opatrenie, ako motivovať aj otcov, aby sa zapojili do toho rodinného života, je bonusový príspevok pre rodinu, kde starostlivosť o dieťa preberie na seba otec v minimálnej časovej dobe 3 mesiace. Rovnako je inšpiráciou škandinávsky model, kde sa osvedčilo, že v prípade, keď sa rodič, otec zapojil do toho rodičovského procesu, mal to veľmi pozitívne účinky jednak na jeho duševné zdravie, jednak na kvalitu rodiny, nižšie riziko rozvodovosti a čo je veľmi dôležité, výskumy ukazujú, že to má pozitívny dopad aj na fyzický vývoj dieťaťa. Čiže tam sme naozaj vychádzali z dôkladných psychologických výskumov, ktoré odporúčajú, aby nielen matka bola tá, ktorá sa zúčastní toho rodičovského procesu a rodičovskej dovolenky, ale aby sme k tomu motivovali aj otcov.
Ďalšou veľkou témou sú osamelí rodičia s deťmi, pretože tí sú tou skupinou obyvateľstva, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Týka sa to až 37% rodín jedného rodiča s aspoň jedným dieťaťom. Na čele 9 z 10 takýchto rodín je žena. Ako im chceme pomôcť?
Osamelí rodičia, rodičia samoživitelia, rodiny jedného rodiča sú pre mňa jednou z absolútnych priorit, pretože toto sú skupiny obyvateľstva, ktoré sú na pokraji záujmu politických elít a mňa to doslova až naplňa horkosťou, prečo je tomu tak, lebo je to vyše 100 000 rodín, ktorých sa to týka, čiže obrovské množstvo našich občanov, ktorí si doposiaľ nezaslúžili pozornosť štátu a my to chceme zmeniť. V strane Za ľudí tomu venujeme samostatnú kapitolu a tie opatrenia, ktoré chystáme, sa týkajú v prvom rade bývania, to znamená zvýšime a upravíme príspevok na bývanie tak, aby dokázal pokryť reálne náklady na bývanie, ale tiež ho oddelíme od dávky hmotnej núdzi, aby sme ním dokázali pomôcť oveľa širšej skupine obyvateľstva. Nechcem zachádzať do detailov v rámci našej stavebnej politiky, ale chceme masívne podporiť výstavbu nájomných bytov, kde chceme, aby najmä rodičia, samoživitelia boli tí, ktorí medzi prvými nájdu naozaj hniezdo a ochranu v týchto novopostavených bytoch. Podporíme zamestnávateľov vo vytváraní pracovných úväzkov so skrátenou pracovnou dobou. Považujeme náš zákonník práce za veľmi rigidný a málo flexibilný, čiže tam musíme otvoriť veľkú, širokú spoločenskú diskusiu na to, ako v záujme nielen zamestnávateľov a zamestnancov, ale v záujme rodiny a podpory rodičovských práv zmodernizujeme našu pracovnoprávnu úpravu a legislatívu. Zavedieme možnosť pre zamestnanca s deťmi do 8 rokov požiadať o flexibilný pracovný čas alebo o zníženie pracovného úväzku na 75% a povinnosť zamestnávateľa za určitých podmienok tejto žiadosti vyhovieť. Toto je bežná prax v zahraničí, čiže tam sa chceme tiež inšpirovať zahraničnou legislatívou. Dĺžka trvania flexibilných foriem organizácie práce môže samozrejme podliehať zo strany zamestnávateľa nejakému primeranému obmedzeniu. Môže sa stať, že tento ústupok bude zamestnanec potrebovať na rok. Môže sa stať, že na dlhšie obdobie. Tam je dôležité, aby aj ten zamestnávateľ bol chránený. Budeme motivovať zriaďovateľov k úprave otváracích hodín vo verejných materských školách aj na popoludňajšie časy a letné mesiace. Rovnako chceme podporiť zariadenia pre voľný čas školopovinných detí tak, aby bolo o deti postarané počas zamestnania rodičov. Zabezpečíme starostlivosť o školopovinné deti aj počas prázdnin. Chceme výrazne podporovať denné tábory, dostupné aj pre nízkopríjmové rodiny, naozaj nie finančne náročné, kde si vieme predstaviť v tomto zmysle aktívnejšiu spoluprácu a participáciu v škôl a tak ďalej. Čiže toto sú také hlavné kamene, na ktorých chceme stavať tú podporu aj pre rodičov, ktorí sú na výchovu sami.
Poďme k trošku inej téme. Na Slovensku nevyužívame potenciál ľudí vyčlenených z trhu práce. Sú to napríklad zdravotne postihnutí občania alebo Rómovia. Máme pripravené zmeny zákonov, ktoré by pomohli aj týmto ľuďom?
Máme, toto je pre nás silná téma, ale ja by som nerada zachádzala do tém, ktoré budú moji kolegovia riešiť možno v hospodárstve, podnikateľskom prostredí alebo v otázke regiónov. Ja len spomeniem, že dopyt na trhu práce už teraz výrazne prevyšuje ponuku. To znamená, že áno, nezamestnanosť je na historicky najnižších číslach. V roku 2023 nám bude chýbať, myslím, že takmer 500 000 zamestnancov na našom trhu práce. Ale na druhej strane máme na Slovensku početné skupiny ľudí, ktorí majú z rôznych dôvodov sťažený prístup k zamestnaniu a nevieme ich do týchto pracovných procesov zaradiť. Tu hovorím o zdravotne postihnutých občanoch, kde viac ako 60% ľudí so zdravotným postihnutím nemá možnosť pracovať. Druhou početnou skupinou, ktorá stojí mimo pracovných trh, je marginalizovaná rómska komunita. Tu je veľmi dôležitá štatistika, že v roku 2030 budú Rómovia tvoriť 10% slovenskej populácie a 16% populácie v produktívnom veku. Čiže strata štátu z nezapájania Rómov do pracovného procesu, lebo až polovica z nich naozaj nepracuje, je vyššia ako náklady na ich integráciu a preto my musíme prispieť a musíme žiadať integráciu Rómov, lebo má pre nás strategický ekonomický význam. Ak sa nám to nepodarí, tak budeme na to hospodársky veľmi doplácať a bude to hlavne nevyužitý ľudský potenciál, ktorý bude na Slovensku v veľkých číslach. Čiže toto je veľmi dôležité a tie opatrenia, ktoré chceme na toto využiť, je veľká podpora sociálnych podnikov, kde sme autormi mnohých sociálnych opatrení už dnes, ktoré sme iniciovali a ktoré sú napríklad Spišského Hrhova, odkiaľ pochádzam. Takisto chceme posilniť inštitút asistenta pracovného začlenenia, vytvoriť funkčný systém štátneho agentúrneho zamestnávania pre ľudí z vylúčených skupín a zaviesť systém výhod a verejný zoznam tých zamestnávateľov, ktorí úspešne zamestnávajú aj tieto sťažené vylúčené skupiny zamestnancov a súčasne presadzujú zásady rovnosti a nediskriminácie. Jednoducho motivovať ich, odmeňovať ich a týchto naozaj odvážnych a poctivých zamestnávateľov klas za príklad a nesťažovať im tie podmienky podnikania, práve naopak uľahčovať ich.
Na záver sa opýtam už tradičnú otázku, na akých top troch témach by ste začali pracovať okamžite po voľbách?
Málo podcastov som si vypočula, keďže som nevedela, že táto otázka príde, ale pre mňa je to určite podpora bývania, ktorú vnímam ako prvý krok k tomu, aby sme mohli pomôcť či už osamelým matkám alebo rodinám, ktoré o rodičovstve uvažujú, čiže tým mladým rodinám. Takže určite legislatíva na podporu bývania. Prvým krokom by bolo tiež zrušenie dvojúrovňovej sadzby rodičovského príspevku a ponechanie vyššej sadzby 370 eur. A ako som spomenula nedávno, otvorenie debaty o rigidnosti nášho pracovnoprávneho zákonníka. Jednoducho tento komplex legislatívnych opatrení je nevyhnutné naozaj. To je, že last call, kde potrebujeme zasiahnuť a potrebujeme sflexibilniť právnu úpravu v tejto oblasti. Takže toto sú asi také tri nosné body, do ktorých by som sa pustila v prvých dňoch, kedy som mala tú možnosť.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a naozaj za vyčerpávajúci zoznam opatrení, ktoré máme v oblasti sociálnej politiky. Toto bola Vladimíra Marcinková, odborníčka strany Za ľudí v oblasti sociálnej politiky. Ďakujeme aj vám za pozornosť a do počutia na budúce.
Hlavu hore Slovensko.